7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Mircea Țicudean
și Ana Serafim.
Luptele continuă în estul Ucrainei și tensiunile cresc înainte de întâlnirea de mâine de la Minsk, la care participă președinții Ucrainei și Rusiei.
Kievul susține că Rusia deschide un al doilea front în localitatea Mariupol.
După întâlnirea de sâmbătă de la Kiev între cancelara Germaniei și președintele Ucrainei.
Vizita cancelarului german este mai degrabă o ofertă de recuperare a Federației Ruse în calitate de partener comercial al Uniunii Europene.
Și Statele Unite ajută Moldova pentru a include complexul de la Orheiul Vechi în patrimoniul UNESCO.
I think there's an excellent chance actually we will get a draft.
Cred că sunt foarte mari șanse. Până la finele acestui an vom avea un draft al dosarului și experții de la UNESCO vor avea posibilitatea să-l examineze.
Începem cu știrile Europei Libere. Un membru al legislativului regiunii separatiste Transnistria urmează să fie extradat de Ucraina autorităților moldovene după ce a fost urmărit prin Interpol pentru omor. Potrivit unor surse oficiale ucrainene citate de Publica TV, deputatul de la Tiraspol, Dmitri Soin, va fi extradat în urma unei decizii luată astăzi de un tribunal din Kiev. Publica TV a relatat că Soin a fugit în martie din regiunea transnistreană, unde i se intentase dosar penal. Soin, care a condus un partid de opoziție interzis în regiunea transnistreană, susține că este nevinovat și că dosarul i-ar fi fost fabricat de KGB. Rusia ar putea sancționa Chișinăul și prin respingerea parțială a muncitorilor moldoveni ca răspuns la asocierea Moldovei la Uniunea Europeană, a afirmat Victor Lutenko, șeful biroului moldovenesc pentru relații cu diaspora, într-un interviu cu Europa Liberă. Posibilitatea ca anumite măsuri mai drastice să fie luate față de cetățenii noștri noi nu excludem, a spus Lutenko, adăugând că deja s-au înregistrat cazuri stranii.
Am văzut și cazuri mai stranii de tot. Când restricții se impuneau și copiilor și oameni maturilor pentru niște abateri în care oricare cetățean din Rus a făcut abateri genul ăsta, dar anume pe ei noștri nu le permit după asta acces în Federația Rusă.
Lutenko a mai spus că politica migraționistă a Federației Ruse este imprevizibilă. De aceea, moldovenii ar trebui să fie foarte atenți la modificările de legislație ce îi vizează. Se relatează că numărul persoanelor intoxicate alimentar la un eveniment organizat de Partidul Democrat a trecut de 300. Dintre persoanele care s-au plâns de grețuri și alte neplăceri după ce au mâncat la sfârșitul săptămânii în tabăra de odihnă Peresecina, raionul Orhei, 236 rămâneau astăzi internate în 22 de spitale, mai ales în Chișinău, a informat agenția IPN, citând un comunicat de presă de la Ministerul Sănătății. Tot IPN scrie că șeful Centrului Municipal de Sănătate Publică din capitală, Mihail Palanciuc, a spus că firma care a preparat mâncărurile dubioase nu avea licență pentru asemenea manifestări și a fost de acum obligată să-și încheie activitatea. Ucraina spune că grănicerii ei au atacat o coloană de vehicule blindate care ar fi intrat din Rusia pe teritoriul ucrainean. Purtătorul de cuvânt al structurilor ucrainene de securitate, Andriy Lysenko, a spus că rușii deghizați în separatiști ar încerca prin incursiunea de astăzi să deschidă al doilea front în sud-estul țării. Ciocnirile au loc în ajunul discuțiilor planificate să aibă loc marți la Minsk, cu participarea președinților Vladimir Putin și Petro Poroshenko. Și un doctor liberian bolnav de Ebola a murit după ce fusese tratat cu medicamentul experimental ZMAP în Liberia. Ministerul Liberian al Informațiilor a spus că Abraham Borbor a murit luni la spital. Moartea lui survine pe fondul interesului crescând pentru medicamentul ZMAP ca tratament pentru Ebola după ce doi americani repatriați din Africa și-au revenit după ce au fost tratați cu el. Nu se știe însă precis dacă tocmai acel medicament i-a salvat.
Au fost știrile de la ora 19. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org și pe pagina noastră de Facebook.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Armata ucraineană a spus astăzi că forțe rusești deghizate în separatiști ar fi trecut granița în sud-estul țării cu tancuri și transportoare blindate în încercarea de a deschide un nou front în războiul cu rebelii. Ceva mai devreme, într-o altă declarație militară, se spunea că grănicerii ar fi oprit coloana de blindate lângă Novo-Azovsk, cel mai sud-estic punct al Ucrainei, lângă Marea Azov, iar localnicii contactați telefonic de agenția Reuters au spus că au văzut tancuri și blindate în mișcare în apropierea orașului.
Зранку було зафіксовано спробу російських військових під виглядом донбаських бойовиків.
În această dimineață a fost o încercare a militarilor ruși deghizați în luptători din Donbas să deschidă o nouă arie de confruntări militare în sudul regiunii Donetsk, a spus purtătorul de cuvânt de la Kiev, Andriy Lysenko. În trecut, Ucraina a acuzat frecvent Rusia că bombardează peste graniță pozițiile forțelor guvernamentale, dar și de incursiuni. Moscova a negat întotdeauna acuzațiile. Agenția Reuters a scris că noile învinuiri ucrainene despre o operațiune transfrontalieră rusească mai îndrăzneață vor învenina și mai mult relația dintre cele două țări înaintea discuțiilor programate pentru marți la Minsk între președintele ucrainean Petro Poroshenko și președintele Rusiei Vladimir Voronin. Analiștii spun că noul efort militar, indiferent dacă este al rebelilor singuri sau în cooperare cu Moscova, ar putea avea ca obiectiv cucerirea orașului Mariupol, un port de mare importanță la Marea Azov, aflat sub controlul guvernului. Purtătorul de cuvânt guvernamental, Lysenko, a spus că principala legătură rutieră dintre Novo-Azovsk și Mariupol se află în continuare sub controlul forțelor guvernului. La Mariupol avem resurse suficiente pentru a respinge orice atac, a mai spus Lysenko. Comandantul unei unități a gărzii naționale ucrainene din zona unde ar fi izbucnit confruntările a spus agenției Reuters prin telefon: aici a început războiul. El a mai spus că nu mai poate vorbi și a închis. Semen Semenchenko, comandantul milițiilor pro-guvernamentale Donbas, a postat pe pagina lui de Facebook altă variantă a evenimentelor, spunând că aproximativ 50 de vehicule blindate ar fi trecut granița din Rusia. El a mai spus că 40 dintre ele încercau să pătrundă în direcția Mariupol, iar restul se îndreptau spre nord. Ocupanții ruși invadează, a spus liderul pro-guvernamental, adăugând că forțele inamice deja implicate în invazie ar fi fost neutralizate cu ușurință și că în jurul orașului Mariupol încă n-au avut loc lupte. Un martor ocular care s-a prezentat telefonic agenției Reuters ca Lyudmila din Novo-Azovsk a spus că totul a început la 8 dimineață, când au apărut cam 7 tancuri, lansatoare de rachete Grad și vehicule blindate. Lyudmila a spus că unele tancuri purtau emblemele unei grupări separatiste care își spune Armata de Eliberare Ortodoxă. Martora a mai spus că în oraș circulau de mai multe zile informații despre o posibilă invazie și că de pe primărie a fost smuls steagul ucrainean.
În timp ce ieri la Kiev va avea loc o paradă militară cu ocazia aniversării independenței Ucrainei, la care președintele Petro Poroshenko a anunțat alocarea a 3 miliarde de dolari din bugetul țării pentru apărare, vorbind despre nevoia întăririi capacităților militare ale țării sale, la Donetsk avea loc o altă paradă pe care mulți observatori occidentali au numit-o a rușinii. Separatiștii proruși au mărșăluit prin oraș împreună cu militarii ucrainieni pe care i-au luat prizonieri, iar oamenii de pe străzi aruncau gunoaie în ei și le strigau injurii. Acest marș amintea despre modul în care, în timpul celui de-al doilea război mondial, armata sovietică s-a purtat cu prizonierii de război germani. Radio Europa Liberă a discutat cu mai mulți experți, întrebându-i dacă acest tip de comportament poate fi considerat că încalcă prevederile Convenției de la Geneva despre comportamentul față de prizonierii de război. Un rezumat de la Ileana Giurchescu.
Separatiștii proruși care au organizat acest marș al rușinii, cum a fost repede botezat de mulți jurnaliști străini aflați la Donetsk, au făcut trimiteri directe la parada prizonierilor germani organizată de Stalin la Moscova în timpul celui de al doilea război mondial. Inclusiv camioanele cu apă care spălau străzile pângărite, să spunem așa, de prizonierii de război. La Moscova în 1944 și duminică la Donetsk, 70 de ani mai târziu. Organizațiile pentru drepturile omului, începând cu Human Rights Watch, au vorbit imediat de încălcarea Convenției de la Geneva.
The so-called parade of prisoners in the Donetsk
Tatiana Loshkin de la Human Rights Watch Moscova invocă articolul 3 al Convenției, afirmând că acesta se aplică în cazul conflictelor interne și internaționale și interzice orice tratament care încalcă demnitatea individului. David Glazier, expert în drept internațional de la Facultatea de Drept Loyola din Los Angeles, este mai nuanțat, atrăgând atenția că, în primul rând, contează cum este definit conflictul din Ucraina. Când este vorba de un război civil, Convenția de la Geneva interzice orice tratament care încalcă demnitatea individului. În cazul prizonierilor dintr-un conflict internațional, însă, definiția este mult mai dură, interzicând, de exemplu, ca prizonierii să fie expuși în public și supuși pericolului de a fi insultați. Ambele lucruri s-au întâmplat, desigur, clar, duminică la Donetsk.
It's not entirely clear that simply parading prisoners through the streets, even if a...
Mai mult arată Glazier. Chiar dacă parada de duminică este o încălcare a Convenției de la Geneva, nu este deloc sigur că este suficient de gravă pentru a constitui baza unui proces pentru crime de război, la Tribunalul Internațional, de exemplu. Nici Rusia, nici Ucraina, dar nici Statele Unite nu sunt semnatare ale tratatului de la Roma prin care s-a înființat Tribunalul Internațional. Dar Ucraina a declarat că recunoaște jurisdicția acestui tribunal pentru orice crimă comisă în Ucraina între noiembrie 2013 și februarie 2014. Acum ar trebui să semneze un nou acord temporar de cooperare cu Tribunalul Internațional pentru a acoperi și evenimentele de la Donetsk. Revenind la problema clasificării conflictului din estul Ucrainei, Crucea Roșie vorbește oficial despre un conflict armat neinternațional. Kievul și multe cancelarii occidentale susțin însă că Rusia sprijină milițiile separatiste cu arme și oameni, acuzație însă respinsă de Moscova. Există precedentul unui proces intentat pentru că prizonieri de război au fost prezentați publicului. În septembrie 1946, generalul german Kurt Metzler a fost condamnat pentru că a supus sute de prizonieri de război americani și britanici insultelor, amenințărilor și pericolului de a fi maltratați prin faptul că i-a obligat să mărșăluiască prin Roma în ianuarie 1944. Metzler a fost judecat și condamnat însă de un tribunal militar american.
A fost Ileana Giurchescu. Sâmbătă la Kiev s-a aflat în prima sa vizită în Ucraina cancelara Germaniei Angela Merkel. Ea a promis un important ajutor financiar Ucrainei și a vorbit despre o Ucraina unită, suverană, independentă și integră teritorial, cu Crimea făcând parte din Ucraina. Vasile Bodnaru a stat de vorbă cu analistul de la Chișinău, Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT.
Vizita cancelarului german este mai degrabă o ofertă de recuperare a Federației Ruse în calitate de partener comercial al Uniunii Europene. Putem discuta despre lucrurile care au fost accentuate. Germania și Uniunea Europeană nu recunosc anexarea Crimeei, dar în același timp insistă ca Kievul și Moscova să se așeze la masa de negocieri și să găsească o soluție pentru problema Donbasului.
Merkel promite 500 de milioane de euro pentru refacerea Ucrainei. Multă lume rea de gură totuși consideră că Occidentul, în special Germania, ar trebui să fie mai categorică și mai dură în ceea ce privește sancțiunile, în primul rând, împotriva Kremlinului.
Tonul relativ conciliant al doamnei Merkel, așa cum spuneam, este îndreptat spre readucerea Federației Rusie într-un parteneriat comercial cu Uniunea Europeană.
Asta după ce Putin vorbește, de fapt, cu lexicul lui Jirinovski și al lui Dugin.
Nu trebuie să uităm de capacitatea Federației Ruse de a rezista în această situație de blocaj. În schimb, nimeni nu este sigur că Ucraina poate rezista. Deci, dacă Occidentul insistă pe blocarea de mai departe a Federației Ruse, ne puteam aștepta că Putin nu va da înapoi, va continua să susțină rebelii din Donbas și blocajul energetic pe care Federația Rusă îl poate impune împotriva Ucrainei poate duce această țară la un colaps economic.
Dar întrebarea firească, chiar dacă nu suntem la măcelărie, Occidentul acceptă decuparea treptată sau transnistrizarea Donețcului și înstrăinarea definitivă a Crimeei?
Occidentul nu acceptă acest lucru, însă invitația pe care o face doamna Merkel pentru Poroșenko să se așeze la masa de negocieri și să discute cu Putin, în mod implicit poate conduce la transnistrizarea Donbasului. Lucru inacceptabil pentru Ucraina, dar cei de la Kiev trebuie să adopte o decizie.
Merkel, de fapt, îi propune lui Poroșenko să discute cu administrația asta autoproclamată.
Și cu Vladimir Putin. Vedem că acest apel a fost aproape explicit, iar mâine, 26 august, la Minsk, urmează să se întâlnească reprezentanții Uniunii Vamale cu cei din Uniunea Europeană și să discute problemele provocate de acest conflict dintre Federația Rusă, de fapt, și Ucraina. Problema este foarte complicată și din cauza că economia Ucrainei probabil nu mai rezistă, trebuie găsită o soluție. Am văzut că doamna Merkel, din punctul meu de vedere, este foarte ezitantă în privința continuării acestei acțiuni antiteroriste a Kievului. Așezarea la masa de negocieri nu poate însemna altceva decât transnistrizarea Donbasului.
A fost părerea analistului politic Igor Boțan. Găsiți întregul interviu la europalibera.org. Și revenim asupra subiectului cu un punct de vedere asupra mișcărilor diplomatice din regiune cu analistul occidental Vladimir Socor în emisiunea noastră de la ora 21, Sinteza zilei, și pe pagina noastră de internet. Este ora 19:16 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Mircea Țicudean și Oana Serafin.
În minutele următoare, rubricile noastre, Dreptul tău și Carte la pachet.
Iar la ora 21 vă invităm să ne ascultați cu emisiunea Sinteza zilei, când printre alte subiecte vom relata despre cel care a ridicat steagul ucrainean pe cea mai înaltă clădire din Moscova și despre banii de plastic din regiunea transnistreană.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Începând cu ziua de 1 august curent, fiecare din noi poate contribui la stoparea răspândirii infecției HIV și la ajutorarea celor care sunt marginalizați din cauză că au această maladie. Este suficient să procurăm produse marcate cu roșu sau cu stichere cu însemnul unei buburuze din rețelele de magazine pentru haine, produse cosmetice sau serviciile unor rețele de restaurante și hoteluri. Buburuza roșie este mascuta unei campanii inedite de colectare de fonduri lansată recent la Chișinău, intitulată sugestiv Faptele bune au culoare, este inițiată de un consorțiu de organizații neguvernamentale sub umbrela inițiativelor pozitive, în parteneriat cu mai mulți agenți economici care vor dona 8% din valoarea produselor lor în susținerea persoanelor HIV pozitive și pentru acțiunile de prevenire a infecției în rândul populației. Campania, care va dura un an, vine în primul rând să crească responsabilitatea socială în rândul populației și în mod special a oamenilor de business, spune președinta organizației Inițiative Pozitive, Rodica Iftode. Ea precizează că fondurile sunt colectate într-un cont special și vor fi redirecționate către soluționarea cazurilor mai stringente.
Vor fi selectate situații extreme a persoanelor HIV pozitive care au nevoie de intervenții și în cazul cărora lumea este mai puțin receptivă să facă fundraising sau colectare de fonduri sau să ajute cumva. Știm foarte multe cazuri din astea de discriminare, când li se refuză un serviciu medical sau când li se ard casele pentru că lumea știe că sunt HIV pozitivi.
Până acum, 14 agenți economici au manifestat interes pentru a se antrena în campania Faptele bune au culoare. Campania ar putea lua amploare întrucât și mai multe instituții medicale sunt decise să se implice alături de organizatori pentru a contribui la schimbarea de atitudine în societate. Medicul Silvia Stratulat de la Centrul Antisida spune că este important ca oamenii să înțeleagă că nu există riscuri pentru sănătatea lor dacă comunică cu persoanele infectate.
Astăzi deja este mai stringent crearea de atitudini față de persoana infectată și cum nu se transmite infecția HIV deja de adus ca informație.
Și președinta Asociației Uniunea pentru Prevenirea HIV și Reducerea Riscurilor din Bălț, Ala Iațco, susține că implicarea oamenilor de business în colectarea de fonduri ar oferi mai multe șanse copiilor ai căror părinți au HIV și femeilor care deseori din cauza prejudecăților nu sunt acceptate la muncă.
Noi am avut un caz când mama a doi copii încerca să-i aranjeze la grădiniță pentru ca să meargă să se angajeze, poate să-și întrețină familie. După două săptămâni a fost nevoită să-și ia copiii de la grădiniță pentru că directorul a chemat-o și a spus că părinții din grupa respectivă refuză ca copiii lor să meargă în aceeași grup cu un copil infectat sau părinților infectați. Nimeni nu-și mai punea întrebarea care e diferența.
Statisticile medicale arată că în Republica Moldova trăiesc peste 16.000 de persoane HIV pozitive, iar jumătate din ele nici nu știu că au acest virus. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă ediție a rubricii Dreptul tău, lunea viitoare și oricând pe internet la europalibera.org.
Anul viitor, Republica Moldova va încerca din nou să includă rezervația natural-culturală Orheiul Vechi în lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Pentru definitivarea dosarului, experții Ministerului Culturii de la Chișinău sunt asistați de Douglas Kammer, președintele organizației americane Cultural Site Research Management, specializată în planificarea managementului siturilor arheologice. Din 2007, autoritățile de la Chișinău încearcă să includă rezervația natural-culturală pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO, dar fără succes. Ce șanse sunt acum ca Orheiul Vechi să se regăsească de această dată în prestigioasa listă a Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură, a insistat să afle Diana Răileanu de la Expertul American.
There are a couple of reasons why the first attempt was not successful. But bear in mind that the reviewers...
Sunt mai multe motive din cauza cărora prima încercare a Republicii Moldova de a include rezervația Orheiul Vechi în lista Patrimoniului Mondial UNESCO a suferit un eșec. Trebuie să ținem cont însă că experții care au analizat dosarul nu au spus că Orheiul Vechi nu ar trebui să fie nominalizat. Ei doar au oferit anumite sugestii pentru îmbunătățirea dosarului. În trecut, rezervația a fost prezentată juriului atât pentru resursele sale naturale, cât și cele culturale. Această intenție poate fi înțeleasă pentru că imaginea pe care o oferă vizitatorilor Orheiul Vechi este spectaculoasă. Însă, din punctul meu de vedere, Republica Moldova ar trebui să se focuseze doar pe un singur aspect. Prin urmare, în prezent ne-am îndreptat atenția spre semnificația culturală a Orheiului Vechi și am reformulat din acest unghi dosarul de nominalizare.
And we're reorganizing the nomination dossier in that way.
Și ce șanse are acum rezervația să fie inclusă în lista Patrimoniului Mondial UNESCO?
I think there's an excellent chance, actually. We will get a draft.
Cred că sunt foarte mari șanse. Până la finele acestui an vom avea un draft al dosarului și experții de la UNESCO vor avea posibilitatea să-l examineze, apoi să ne ofere și eventuale sugestii pentru îmbunătățirea acestuia. Dosarul oficial urmează să fie depus până în februarie 2015. Acesta va fi revăzut de Consiliul Internațional al Monumentelor și Siturilor, ICOMOS, iar evaluarea va ajunge până la Comitetul Patrimoniului Mondial UNESCO, care se întrunește o dată pe an și care va decide prin vot ce monumente sau proprietăți vor ajunge în lista Patrimoniului Mondial. Dacă totul va decurge cu bine, Orheiul Vechi se va putea regăsi în listă în vara lui 2015, adică anul viitor.
Și ce urmează odată cu includerea rezervației Orheiul Vechi pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO?
One of the reasons that countries are so interested in...
Țările sunt interesate să se regăsească în lista Patrimoniului Mondial UNESCO, mai ales din motive economice. După ce un loc anume este inclus în listă, acesta devine popular și cunoscut industriei turismului din întreaga lume. Turiștii în continuu caută noi locuri pentru a le vizita. Această listă conține crema, dacă pot spune așa, a locurilor și peisajelor culturale și naturale din întreaga lume. Nimeni nu poate prezice care vor fi beneficiile economice, însă ne-ar plăcea să vedem că partea leului din profituri merg spre localnicii din zonă. Ne-ar plăcea ca aceștia să promoveze cultura locală prin meșteșugărit, să deschidă mici restaurante sau pensiuni. De asemenea, țările vor să ajungă în lista Patrimoniului Mondial UNESCO pentru a deveni mai vizibile. China, de exemplu, a înțeles că includerea în această listă se asociază cu prestigiul și în ultimii 20 de ani a reușit să includă în listă cel puțin câte un monument în fiecare an. Deci, în urmă cu 30 de ani, în listă se regăseau în mare parte locuri din Europa de Vest, din Italia, Franța, Germania sau Spania. Pot spune că astăzi China le face concurență, pentru că a înțeles că includerea în listă se poate asocia cu găzduirea Jocurilor Olimpice sau a Cupei Mondiale la fotbal.
China is catching up very, very rapidly because they realize that there's a great deal of prestige. It's like hosting the Olympics or hosting the World Cup.
Douglas Kummer i-a răspuns corespondentei noastre Diana Răileanu. Și acum, ca în fiecare seară de luni la această oră, scriitorul Emilian Galaicu Păun vă propune o nouă carte la pachet.
Nici dacă ai încrucișa un roman de Dickens sau Stevenson cu 1001 de nopți, tot n-ai obține o creație mai funambulescă și de nedescris ca Sexul Cireșilor, de Janet Winterson, Humanitas 2009. Născut într-o familie de evangheliști pentecostali și destinată unei cariere de misionariat, scriitoarea britanică pleacă la 15 ani de acasă, lucrează ca să-și poată plăti studiile, iar la 23 de ani redactează primul său roman, Portocalele nu sunt fructe. Alte 8, la care se adaugă și un volum de proză scurtă plus câteva cărți pentru copii, venind într-un ritm susținut. Mai multe premii, precum și Ordinul Ofițer al Imperiului Britanic, recompensează o carieră literară departe de a fi încheiată. După ce găsește un prunc într-un sac putre de pe malul Tamisei, femeia cu câini îl botează Jordan, după numele Iordanului Sfânt, și îl crește ca pe propriul ei fiu, fiind totodată conștientă că apa l-a adus, tot apa îl va lua. Într-adevăr, acesta devine călător pe mări după ce în copilărie s-a îndeletnicit cu construcția machetelor de bărci, consultarea hărților stelare și a manualelor de navigație. Ajungând un explorator renumit, îi aduce regelui Angliei un fruct exotic din Bermude, primul ananas văzut în Anglia. Asta după ce în copilărie, cea căreia îi spune mamă l-a dus să vadă o banană. În paranteză fie spus, partitura lui Jordan e marcată în carte prin imaginea stilizată a unui ananas, cea a mamei cu o banană. Între timp, Oliver Cromwell proclamă Republica, Carol I Stuart este decapitat, iar o epidemie de ciumă devastează Londra. Ceea ce nu îl încurcă pe Jordan să-și caute dansatoarea, încrezărită o singură dată, de care însă s-a îndrăgostit pe loc și astfel se pomenește prins la rândul în povestea celor 12 domnițe dansatoare. Și așa, și tot așa, un bărbat sau o femeie căzând în mreaja unor vise ce nu pot fi rostite se trezește în fața unei uși săpate în perete, o deschide, în spatele acelei uși se află viața aceea și un bărbat sau o femeie care face parte din ea, e adevărata sa casă și dragostea sa. Cuvântul a fost rostit, mreaja unor vise. Țin doar să precizez că personajele visează cu ochii deschiși, romanul însuși fiind un ocean fermecat. Te privește dacă te lași prins în mreajă. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Radio Europa Liberă vă propune un nou program matinal de 15 minute la Retro FM, dis de dimineață cu Europa Liberă, de la 6:30 la 7 fără un sfert. Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata este Rodica Mahu de la Jurnal de Chișinău.
În comentariul său, Mircea Veciobanu pune problema calității clasei noastre politice, calitate testată și de reacțiile la ultima vizită a lui Rogozin și de atitudinea față de nepremierea lui Paul Goma. Nu vreau să ajungem la concluzii apocaliptice, acum îl cităm pe Mircea Veciobanu, dar tare mi-ar fi plăcut ca Goma să ia premiul, tocmai pentru că e o personalitate controversată. Mi-ar fi plăcut să greșim în direcția excesului, nu în cea a precauției. Împăciuitorismul și cumințenia dintotdeauna ne-au asigurat poate supraviețuirea, nu și evoluția. Svetlana Coropceanu abordează dificila problema școlilor cu predare în limba română din stânga Nistrului. Potrivit directorului gimnaziului din Corjova Dubăsari, Constantin Sucitu, ieri, acesta a primit o nouă solicitare de a se prezenta la postul de miliție pentru a asemna un document că nu va permite pe 1 septembrie arborarea tricolorului și nici intonarea imnului de stat al Republicii Moldova. Nu voi semna nimic. Oare chiar nu obosesc să lupte cu copiii, se întreabă managerul. O situație similară existând și la liceul Alexandru Cerbun din Tighina. Totuși, în acest an, în clasa 1, la această instituție vor veni 48 de copii. În total, liceul are 525 de elevi, în timp ce la liceul Evrica din Râbnița, numărul școlarilor a scăzut în ultimii ani de la 800 la 120 de elevi. De vină nu este criza demografică, spune directoarea Eugenia Halus, nici problemele de ordin politic. Părinții sunt intimidați. La Pagina Bună, Carolina Chirilescu relatează istoria de succes a lui Eugen Frimu, care a lansat o aplicație instalată pe iPad sau iPhone cu povestea Scufița Roșie, care poate fi vizionată în 16 limbi.
Cu Rodica Mahu și recomandările din Jurnal de Chișinău punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului din această seară, Mircea Țicudean și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru atenție și vă reamintesc că revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei, când, printre alte subiecte, vom relata despre cel care a ridicat steagul ucrainian pe cea mai înaltă clădire din Moscova și despre banii de plastic din regiunea transnistreană. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.